SBS Radio.
Ang mga samahan ng AFL ay lalong umaakit ng mga kabataang babae na sumali sa e-sport. Ngunit, para sa iilang mga babae, mayroong dagdag na mga hadlang kabilang na ang pagkumbinsi sa mga pamilya na okay lang ang maglaro. Narito ang ulat ni Rhiannon Elston na isinalin sa wikang Filipino. Baguhan lang sumali sa AFL football ang 15 taong gulang na si Zaraa Al-Saraf, kung saan ay naglalaro siya sa paaralan.
I explain it to them, I say it's a soccer ball, squished down, it's like an oval, and you just kick it, you have some fun, you learn over time, no one gets the hang of everything that quickly, so yeah, it'll take time.
Lebanese at Iraqi ang lahing pinanggalingan ni Zaraa. Ang kanyang ama na si Ayad Al-Saraf ay nagsabing hindi niya sinusundan ang Australian rules.
Because I know everything about the soccer, but not about the footy or that one. That one is little bit different about the rules and everything.
Ang sigasig ni Zaraa para sa sport ay nagdala pa sa isang araw na tumayo bilang hepe ehekutibo ng Port Adelaide Football Club. Suot ang kulay ng samahan, pinangunahan ng maliit na figura ang grupo ng mga mas matandang lalaking empleyado at nagtalumpati sa mga magagaling na manlalaro. Sabi niya, hindi karaniwan para sa isang batang babae mula sa migranteng pinanggalingan ang magpatakbo ng isang samahan ng palakasan na dominado ng mga lalaki. Ngunit hindi siya takot na maging mukha ng pagbabago.
Everyone here is like really tall, they're really big, I'm a girl. I do come from like a Middle Eastern background and maybe that might intimidate some people just because of like the stereotypes and everything, but I'm not really for that. So.
Sa samahan ng rival Crows, si Cecil Saidi na orihinal na nagmula sa Democratic Republic of the Congo ay ang bagong itinalagang multicultural na liaison officer ng koponan. Trabaho nito ay tulungan ang mga babae mula sa iba't ibang kultural na pinagmulan, mga pamilya at ang koponan na maintindihan ang mga hadlang na maaaring pumigil sa kanila upang maglaro at magtrabaho upang malabanan ito.
Women from my culture, it's very hard for them to get out of the house, let alone join a sport that is considered violent by the family or the community. Finding time for training, just getting involved with the club, a commitment to a club, that would be hard because the timing would be clashing with their own family duties.
At nandyan din ang uniforme.
The uniform would be another thing, but then again, in almost every sport, that uniform is quite a barrier. But as you can see, I'm fully covered. So there are ways around it.
Nandyan din ang pagharap sa multo ng racism na gumagambala sa kodigo kahit na sa antas ng piling tao.
I think the Australian society needs to be open a bit more to different cultures in order for them to understand, but it's something that has to be dealt with obviously, but it'll take time, I think.
Sa Port Adelaide, si Ross Waite ang tagapamahala ng Power Community. Sabi niya, umaasa siya ang pagtaas ni Zaraa bilang hepe ehekutibo sa isang araw ay magpapakita sa mga kabataang babae, lalo na ang mga nagmula sa migranteng pinagmulan na mayroong landas ng karera sa kodigo, sa loob at labas nito.
And hopefully it inspires her, but also her peers in the community to understand that it's not just a boys playing space, it's also opportunity for women and opportunity for people from culturally diverse backgrounds to work within the AFL, which is really important.
Ang interes ni Zaraa ay nasala papunta sa kanyang ama na suportado siya.
I don't have any information about that one, but from now I will start to search everything about, because I want to know everything about AFL.
Samantala, hindi nababahala si Zaraa sa kakulangan ng mga modelo. Masaya siya maging isa dito.
sbs.com.au